Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 9-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ebola virusining mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar kuchaytirildi.
Har bir gumon qilingan shaxs ishtimosi tekshirilib, nimadir gumon qilinsa, darhol izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshidan mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi.
Nima gaplashmaydi bizlar bilan? Nima gaplashmaydi? Kir yo'qol, kir yo'qol, tamom.
Katta ro'mol o'ragani uchun qo'qonlik ayolga jarima solindi.
Ham iborat libosidan sakan suydim, ishonchim o'sha ro'molni katta ro'molni yurgandi.
Rossiyadagi o'zbek muhojiri g'arb sanksiyalari zarbasini seta boshladi. Rossiya mehnat muhojirlariga migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi talab joriy etildi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu kunning muhim yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh qo'shinlari Iroq shimolida bir qancha shaharlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat jangarlariga qarshi havo zarbalarining ikkinchi to'lqinini amalga oshirdi. Bugun AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlaridan jangarlarning artilleriya va minomyot pozitsiyalariga zarbalar berildi. Iroqdagi Islomiy jangarlar artilleriya qurollaridan Erbilni mudofaa etayotgan kurd armiyasiga qarshi foydalandi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqda Amerika harbiylari va diplomatlari hamda diniy osiyolik vakillarini himoya etish maqsadida havo zarbalarini amalga oshirishga buyruq berganini aytdi, lekin Obamaga ko'ra Iroqqa AQSh quruqlik qo'shinlari kiritilmaydi.
As commander in chief, I will not allow the United States to be dragged into fighting.
Bosh qo'mondon sifatida men AQShning Iroqda yana bir urushga o'ralashib qolishiga yo'l qo'ymayman. AQSh qo'shini Iroqqa qaytarilmaydi, dedi Obama. Shuningdek, Amerika uchoqlari Iroq shimolidagi tog'larga yashirinishga majbur bo'lgan yozdilar va boshqa diniy osiyolik vakillarga gumanitar yordamlarni tashlagan AQSh va Britaniya ayni paytda Rossiya hukumatini gumanitar yordam bahonasida Ukrainaga tinchlikparvar qo'shinini olib kirish oqibatlaridan ogohlantirmoqda. AQShning BMTdagi vakili Samantha Power jumladan bu haqda shunday dedi.
Any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian territory, including one
Bunday qadam mutlaqo qabul qilib bo'lmas holdir va bunga Ukrainaga bosqin sifatida qaralishi mumkin, dedi AQShning BMTdagi rasmiy vakili Samantha Power. Albatta, Britaniya tashqi ishlar vaziri Filip Xomand ham Rossiyani har qanday fitnadan tiyilishga chaqirdi. Hozirda Ukrainaning Rossiya chegaralariga yaqin hududlarida Rossiya parast ayirmachilari va Ukraina armiyasi o'rtasida janglar davom etmoqda. AQSh va BMT Isroil va G'azo sektori oralig'ida otishmalar qayta boshlangani yuzasidan tashvish bildirmoqda. Juma kuni 72 soatlik otash kesim muddati tugashi bilan otishmalar qayta boshlanib ketdi. Oq uy matbuot vakili Josh Ernest tomonlarni o'tishni to'xtatishga chaqirdi. Isroil-Falastin jangarlarini Isroil janubiga ikkita raketa otish bilan sulh bitimini buzganlikda ayblamoqda. O'z navbatida Hamas o'z talablarini bajarmagan Isroil bilan otash kesimini davom ettirmaslikka qaror bergani haqida bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrika mamlakatlarida tarqalgan Ebola virusini xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tahdid deya e'lon qilar ekan, O'zbekiston ham bu virusning mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni ko'rmoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallik kirib kelishi bilan bog'liq ortiqcha xavotirlarga o'rin yo'q ekani, bu kasallik oldini olish uchun aeroport va chegara maskanlarida nazorat kuchaytirilganini aytdi.
O'sha hozirgi paytda o'sha Afrikada tarqalgan va keng tarqalish avjini olayotgan kasallik yana o'ta xavfli kiradi. Buni nazoratini olib borish uchun bizda har bir chegara hududlarida, shu jumladan aeroportda, temir yo'l, avtotransport o'tish joylarida, chegarada spesialni punktlarimizda sanitariya nazorat punktlari bor. Har bir gumon qilingan shaxs o'sha punktni o'tkazganda ishtimosi tekshirilib, ahvoli ko'rilib, agar nimadir gumon qilinsa darrov izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi.
Ebola tana suyuqligi va qon orqali odamdan odamga yuqadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar mana shu so'nggi 1 oy ichida 1000dan ziyod odam Eboladan nobud bo'lgan. Yana boshqa xabarlar, Moskva davlat universitetining Toshkentdagi filialiga kirish imtihonini topshirgan xorazmlik abituriyent maksimal 300 ball to'plab rekord qo'ydi. Hali MGUning Toshkent filialiga kirish uchun imtihon topshirgan abituriyentlar orasida bunaqa maksimal ball to'plagani bo'lmagan. Hali mandat komissiyasining qarori yo'q, lekin Iklima Komilova ismli abituriyentning birinchi kursga qabul qilingan talabalar ro'yxatida aynan birinchi turishi tayin. Ta'kidlash joiz, Iklima Karimova International House Toshkent Akademik litseyini qizil diplom bilan tugatgan. Misrdagi mahkama musulmon birodarligi harakatining siyosiy qanoti hisoblangan Ozodlik va adolat partiyasini tarqatib yuborish haqida hukm chiqardi. Musulmon birodarligi Misrda 2013 yil sentyabr oyida taqiqlangandi, lekin bu taqiq Ozodlik va adolat partiyasiga taalluqli bo'lmagan. Endilikda sudning qaroridan so'ng partiya a'zolari Misrdagi saylovlarda qatnasha olmaydi. Bugun ertalab kiyevliklar kommunal xizmat xodimlari bilan birga shahar markazidagi maydondagi barrikadalarni tozalashga kirishdi. Kiyev hokimi Vitaliy Klichkoning ham maydonga kelishi kutilmoqda. Avvalroq Klichko maydonchilar bilan Kiyev markazidagi barrikadalarni olib tashlash bo'yicha kelishilganini bildirgan edi. 24 avgust kuni Kiyev maydonida Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan bayram tadbirlari o'tkazilishi kutilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Qashqadaryoning Qarshi shahrida mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi. Qo'qonda esa ro'mol o'ragan ayol jarimaga tortildi. Bu haqdagi eshitirishlarimizga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni salomatlikka oid muhim mavzuga qaratmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrika mamlakatlarida tarqalgan Ebola virusini xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tahdid deya e'lon qilar ekan, O'zbekiston ham bu virusning mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni kuchaytirgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya